Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Імперська спадщина. Дехто згадує про неї з гордістю, як у Росії чи останнім часом в Британії, дехто з ганьбою, як у Німеччині, а дехто, як в Україні, тільки починає її усвідомлювати. Чому колоніальна спадщина знову стала важливою? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Прощання з імперією в Україні та Британії». З вами Марія Щур. Розпад імперії, включно з імперією зла, як називали СРСР, змусив колишні колонії і метрополії переглянути свої взаємини по-новому, сформувати і здійснювати стратегії співпраці. До того ж, як зазначають фахівці, мешканцям метрополій доводилося позбутися імперського синдрому. І цей процес є вкрай болючим і не завжди успішним. А вчорашні колонії також болісно позбуваються постколоніального синдрому. До Революції Гідності і військової агресії Росії Україну експерти називали країною, яка не позбулася постколоніальної спадщини. Що змінилося і чи змінилось після Майдану і під час гібридної війни, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Незадовго до Революції Гідності український правозахисник, політв'язень радянської доби Левко Лук'яненко у розмові з журналістами охарактеризував українців як постгеноцидну і постколоніальну націю.
Ми маємо факт, українська нація – це постгеноцидна, постколоніальна нація. Росія 340 років мордувала Україну і русифікувала.
Зазначив Лук'яненко. Подібну точку зору у збірці «Постколоніальний синдром спостереження» висловлював український публіцист Микола Рябчук. На його думку, відмінність України від колоніальних країн Азії та Африки полягала у тому, що відмінність між панівною і підлеглою групою мала в Україні мовно-культурний, а не расовий характер. Нині ж, переконаний Рябчук, українська політична нація перебуває у процесі формування як нація усіх громадян України, котрі мають рівні політичні права, визнають і шанують українське етномовно-культурне ядро політичної нації і визнають, що на окресленій території саме українці, а не креоли-колонізатори, реалізують своє право на самовизначення, зазначає публіцист.
Українська революція я трактую як продовження східноєвропейських революцій 89-го року. Фактично українці роблять зараз третю спробу надолужити те, що не вдалося в 91-му, 2004-му. Ми робимо третю спробу, так? Покінчити, так мовити, з тою всією совєтчиною. Революція східноєвропейська була зв'язана з потребою модернізації. Певної навздогідної модернізації. Тобто там був соціальний аспект, масове невдоволення людей рівнем життя, злиття. Був, звичайно, аспект ліберально-демократичний, бажання свободи. Але був ще третій, національний визволення. Дуже сильний деколоніальний елемент. Всі були проти домінації Москви.
Розповів Рябчук на зустрічі із слухачами міжнародної бізнес-школи. Для подолання постколоніальної спадщини імперсько-радянського минулого важливу роль відіграє декомунізація, зазначають науковці. Нині у рамках декомунізації в Україні перейменовано сотні населених пунктів і тисячі вулиць. Знесено пам'ятники імперським і радянським діячам, але цього замало. На порядку денному декомунізація гуманітарної сфери, яка включає як створення героїчної української міфології, так і дерусифікацію, пояснює журналістам директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Ті люди, які зараз беруть участь в теперішній війні, вони є тими самими, як і їхні попередники, тому що вони захищають незалежність цієї держави. Я абсолютно переконаний, що справді для майбутніх поколінь саме теперішня війна буде мати вирішальну роль, тому що в теперішній війні об'єдналися ті, чиї діди, можливо, в попередній війні воювали по різні боки барикад.
Зазначив В'ятрович. Тим не менше, у мовній та освітній сферах експерти вбачають гальмування процесів декомунізації і деколонізації. Пояснюють це вкрай повільними темпами, а то і забалакуванням реформ державної системи управління, оновлення галузі освіти тощо. Наприклад, Конституційний суд вкрай повільно розглядає відповідність основному закону України положень мовного закону авторства колишніх народних депутатів-регіоналів Сергія Кивалова і Вадима Колесниченка. Це, у свою чергу, викликає обурення у громадськості, яка виходить на акції захисту української мови. А тим часом, як зазначає мовознавець Лариса Масенко у статті для Радіо Радіо Свобода сценарій підготовки і ухвалення того закону, вкотре продемонстрував уміння Російської імперії вдаватись до обману тоді, коли вони не можуть перемогти опонентів у відкритому протистоянні. Після провалу спроб впровадити російську як другу державну мову, Кремль почав інтенсивний пошук іншої законодавчої бази для продовження зросійщення і денаціоналізації українців у формально незалежній державі, наголосила Масенко. Без серйозних кроків у царині дерусифікації та модернізації освіти Україні навряд чи вдасться впоратись із небажанням мільйонів українців попрощатися з радянським минулим і з чималою кількістю українців, які симпатизують нинішнім керівникам Росії, держави, яка здійснює агресивну військову політику проти України. Та й небезпека поширення «руского міра» та ідеї створення народних республік в окремих регіонах України ніде не зникла. На цьому акцентує увагу історик, засновник історичного клубу «Холодний Яр» Роман Коваль.
Я в вересні мав 9 виступів на півдні України. З Романом Боровиком ми об'їздили сільські школи Одещини, Миколаївщини, гімназії Одесі, академію морську в Одесі. І стали свідками того, що діти, покоління, яке вже народилося в самостійній Україні, воно абсолютно нічого не знає про визвольну боротьбу українського народу, про добу Української Народної Республіки, не знає діячів рідного краю. А чому не знає? Тому що не знають їхні вчителі. Вчителі такі ж в цьому плані. Невігласи. І це проблема, що покоління цих дітей наших, вчителі їхні вивчені значною мірою в радянських школах, в школах колоніальних.
Наголосив експерт у розмові з Радіо Свобода. За словами Коваля, необхідно провести серйозну реформу як у системі освіти, так і у системі підготовки вчителів і викладачів. При цьому українські патріоти готові допомогти чиновникам і політикам у модернізації освіти. Інакше діти надалі чутимуть від своїх вчителів про світоч світу російський народ і не знатимуть історії народів, які мешкають в Україні, та історії української державності, каже фахівець.
Я для себе вибрав шлях повернення правди на шляху до цієї деколонізації, свідомості. Можна говорити про десятки книг, які я написав, порядкував і видав, і тисячі радіопередач. Оце повернення правди, повернення до своїх першоджерел, це є шлях до деколонізації.
Зазначив Роман Коваль у розмові для Радіо Свобода. Провідний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук вважає, що найважливіше, найскладніше – це здолати постколоніальний синдром у свідомості українців. Після цього можна починати руйнування тієї спадщини, яка лишилася в Україні після кількасотлітнього перебування її народу та території у складі кількох імперій, а пізніше у складі одного з найбільш жорстоких тоталітарних імперій під назвою Радянський Союз. При цьому мова йде про деколонізацію як суспільну, так і економічну.
Жаль, залишилось таке сприйняття держави як чужого. Це не мій інструмент в моїх руках, а це чужий організм, який до нас прийшов, який нам керує. А моє завдання щось взяти, вкрасти, сховати. От таке сприйняття значної частини суспільства держави і є чим найбільшою проблемою у розвитку України взагалі і економіки, зокрема. Сама структура української економіки була побудована як частина загальнорадянського економічного організму. Що потрібно зробити? Ну, це насамперед змінити саму систему функціонування економічної моделі шляхом демонополізації.
Пояснив Філіпчук. Він також вважає, що для подолання радянщини в економіці держава має підтримувати малий і середній бізнес як носія демократичних ідей, а також зменшити втручання державних інституцій у справи бізнесу. На жаль, як зазначив Філіпчук, досі у сфері економіки і соціальної політики економічно розвинені держави та Україна живуть у різних реаліях. І для досягнення західних стандартів українцям треба зруйнувати колоніальні пережитки в усіх сферах функціонування держави, економіки, суспільства, вважає фахівець. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Велика Британія має темні сторінки історії, про які не всі британці хочуть згадувати чи навіть знати. Роль Лондона у работоргівлі, колоніалізм, війни на Близькому Сході, Ірландія, війна в Африці – ці теми можуть бути досить болісними. Про те, як розповідає наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин, зараз лунають і не раз раніше в Британії лунали авторитетні голоси тих, хто наголошує на потребі дивитися історичній правді в очі.
Коли Біг Бен вперше почав вибивати години на вежі британського парламенту, восени 1859 року Лондон був центром Велетенської імперії, над якою, гордо заявляли британці, ніколи не сідало сонце. Тої ж осені в Англії вийшла друком робота Чарльза Дарвіна про походження видів, яка обґрунтовувала теорію еволюції. Її перший наклад розкупили майже негайно. Британія була спраглою до знань, і чимало британців вірили, що кораблями і залізницями тоді вони доносили прогрес у найвіддаленіші куточки світу. Про те, що такий погляд на історію однобокий, а тому хибний, авторитетні британські діячі застерігали віддавна. Але проблема не залишилася у минулому, вказує Олеся Хромийчук, британський історик українського походження. Вона зараз працює в університеті Східної Англії.
Власне, на підході до голосування, ну, як виявилось, за Брексіт, ці тенденції висвітлювати тільки позитивну історію або позитивну історію поза контекстом всього іншого, що відбувалося, вони посилилися, звичайно. Я це помітила теж. Не зовсім вибілювання, а, власне, приділяння уваги тільки позитиву, не зачіпаючи негатив. Зокрема, імперського проекту. Так? Тобто з'явилася досить велика низка передач радіо чи телебачення, доступних, добрих, якісних передач, які розказували про здобутки імперії. Ну, там ми будували залізниці, ми привозили освіту в колонії і так далі. Але які уникали, ну, ганебної сторони тих історичних подій, зокрема колонізації, работоргівлі і так далі.
Така тенденція підштовхнула до нових заяв про стурбованість. Можливо, поодиноких, але гучних і авторитетних. Колишній директор Британського музею Ніл Макгрегор б'є на сполох, застерігаючи про звужений погляд на історію.
Hello, I'm Neil McGregor.
У рекламній відеоекскурсії по Британському музею Ніл Макгрегор привертав увагу до історії Німеччини, події, в якій стали доленосними для Європи. Після успіху виставки «Німеччина. Спогади нації» у Лондоні її цього року відвезли до Берліна, де Макгрегор заявив, що захоплюється здатністю німців критично оцінювати власну історію, зокрема зло нацистської епохи. А співвітчизників – британець картав.
Ми в Британії використовуємо свою історію, щоб утішати себе, відчувати себе сильнішими, нагадувати собі, що ми в глибині завжди були добрим народом. Можливо, часом і подекуди ми згадуємо про торгівлю рабами, часом про війни, але наголошуємо ми на світлих сторінках історії.
Передає його слова британська газета «Гардіан». Такий однобокий погляд вартий жалю і навіть небезпечний, стверджує Макгрегор. Його голос не самотній.
Я не певен, що це небезпечно,
каже в інтерв'ю Радіо Свобода журналіст і дослідник Іен Кобейн.
Але якщо забувати про складні сторінки нашої історії, то ми отримуємо спотворене загальне уявлення про себе. І зрештою виявляється, що ми не знаємо, хто ми як країна і як нація.
Іен Кобейн пише книги про проблематичні сторінки британської історії. Одну з них він назвав «Жорстока Британія» і розповідає у ній про причетність британців до тортур у наші часи. Для наступного свого дослідження він вибрав назву «Крадії історії», у якому стверджує, що оминання чорних сторінок минулого – це не просто суспільне уподобання, а наслідок цілеспрямованих дій державної машини. Уряд за урядом у Лондоні, каже він, працювали над тим, щоб замести брудні сліди і уникнути відповідальності. Коли ми почали залишати колоніальні володіння, розповів Іен Кобейн в інтерв'ю британському радіо, документи, які могли би соромити уряд, знищували. Жорстокість тих часів постала на судовому процесі 2013 року у Лондоні, де група колишніх учасників повстання Мау-Мау у Кенії домоглася відшкодування за знущання і тортури. Завдяки виявленню таємних документів, які врахував суд, британський уряд був змушений виплатити 20 мільйонів фунтів компенсації і просити вибачення.
The British government recognizes that Kenyans were subject to torture.
Тодішній міністр закордонних справ Вільям Гейк у парламенті визнав, що тисячі кенійців загинули у війні проти Британської імперії у 50-х і 60-х роках 20-го століття. Тисячі зазнали знущань і катувань у британському полоні. Іен Кобейн вважає, що йдеться не просто про минуле.
2014 року у британському парламенті прем'єр-міністр Камерон говорив про наміри Британії долучитися до війни в Іраку. У своєму виступі він заявив, що ми, британці, мирний народ. Але за останні 100 років британські військові майже постійно брали участь у якихось бойових діях у різних куточках світу. Щороку наші солдати гинули. Такого не було з американцями чи росіянами, чи німцями чи французами. Це можна сказати лише про британців, що ми перебуваємо в постійному стані війни. Але оскільки ми всього не знаємо і всього не розуміємо, то наш прем'єр-міністр може заявити: ми, британці, мирний народ, і ніхто не сміє йому заперечити.
Іен Кобейн – один з тих, хто заперечує. Олеся Хромайчук закликає і українців дивитися на свою історію невибірково.
Ми не беремо повної відповідальності, скажімо, за участь в радянському проєкті, так? Тій ж Радянській імперії, якщо ми так можемо її назвати. Тобто повну участь, так? Ми любимо обговорювати сторінки, де ми виступаємо як жертви, але не в інших ролях.
Наприклад, знайти і назвати українських виконавців московської політики Голодомору та з'ясувати участь українців в інших діях Радянської імперії. Розмірковує Олеся Хромайчук. З нею розмовляв я, Богдан Цюпин, для Радіо Свобода у Лондоні.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Від спогадів про старі добрі колоніальні часи до пошуку чи повернення до своєї національної держави, так європейці реагують на кризу міжнародних інституцій. Різний досвід між Сходом і Заходом Європи щодо колоніального минулого призводить до численних непорозумінь всередині Європейського Союзу. А страх перед глобалізацією та ускладненням світу веде до пошуків ідеального минулого, тенденції, яка дедалі більше нагадує ситуацію у світі напередодні Першої та Другої світової війни, зауважує український історик, який працює у Берліні, Андрій Портнов. На його думку, український досвід не можна вважати колоніальним у чистому вигляді, що робить його ще складнішим для опрацювання і усвідомлення. А почали ми нашу розмову з запитання про те, чому питання колоніального минулого повернулося під час Брекзиту і має потужний резонанс по цілій Європі.
Це голосування за вихід Європейського Союзу – це справді до певної міри індикатор ширшої тенденції повернення багатьох людей до ідеї про те, що їхня національна держава, вона є важливіша за різні глобальні проекти, які себе на даний момент значною мірою дискредитували. І Європейський Союз безумовно себе дискредитував. А друга річ полягає в тому, що колоніальний досвід – це справді тема, яка здавалося такою вже пройденим роком. Мені довелося зіткнутися з тим в трошки іншому контексті, саме в голландському контексті. Я побачив, що в Голландії дотепер тематика колоніальних війн, скажімо, в Індонезії – це одна з найболючіших тем національної історії. Тому що вона не додає особливої гордості за те, чим є Голландія. До речі, не додає, зокрема, в контексті виборів, які в тій країні відбудуться навесні наступного року. І на тих виборах цілком імовірною є перемога абсолютно антиєвропейських сил. І в цьому плані це буде, між іншим, подія порівнювана за своїм ефектом із Брекситом, із виборами у Франції, із багатьма іншими процесами, які ми зараз спостерігаємо в Західній Європі.
Німеччину називають як практично єдину країну, яка насправді змогла опрацювати своє дуже складне минуле і не повертатися до нього як до джерела натхнення для майбутнього, з одного боку. З іншого боку, коли ми бачимо стосунки Німеччини і Росії, то для багатьох людей між цими країнами виникає дуже неприємне відчуття, що повторюється оця історія колоніальних стосунків, коли ці країни між Росією і Німеччиною розглядалися як ресурс, колоніальний ресурс. Яка тенденція переважає насправді в Німеччині?
Якщо говорити про Німеччину, то це справді дуже цікава тема – німецький колоніалізм. В Німеччині, в Пруссії такої великої колоніальної імперії не було, хоч в Африці певні території теж були, і там також німецькі війська поводилися жахливим чином. Але ця відсутність заокеанської імперії спричинила в німецькій традиції дуже сильне колоніальне мислення про Схід Європи. Тобто про сучасні, в першу чергу, Польщу, Україну і Білорусь. Про це багато, в принципі, говорять, що певні елементи, не скажу, що все, але певні елементи колоніального ставлення, ото традиції інтелектуального колоніального ставлення до Східної Європи, вони в німецькій традиції можуть бути помітні дотепер. Коли я читаю чи чую різного роду розмови чи вислови про Польщу або Україну в німецькому контексті, вони саме і є таким певним відгуком колоніальної риторики. Приклад, будь ласка, те, що вже покійний зараз колишній канцлер Західної Німеччини Гельмут Шмідт говорив про Україну. Що от Росія – це є справжній партнер і зрозуміла історична реальність, а все ото, що поміж ними, особливо Україна, це взагалі що щодо чого історики дотепер сперечають. Оця ідея, з ким треба, з ким не треба розмовляти на рівних, це дуже така цікава підсвідома річ, яка дається в знаки в політиці, скажімо так, не завжди навіть в явний спосіб. От. Якщо ми, скажімо, прочитаємо вислови про Україну людини, яка цілком, можливо, стане президентом Франції, Франсуа Фійона і його помічників, там буде те саме. Там буде ця ідея, що з Росією, звісно ж, треба на рівних розмовляти і знаходити спільну мову. А от щодо України, то взагалі не зрозуміло, чи є та Україна, чи вона має оту історичну культурну легітимність.
Чи можна пояснити різницю поглядів між Сходом Європи і Заходом Європи тим, що вони стоять фактично на протилежних позиціях щодо колоніального минулого, бо одні країни були імперіями, мали колонії, а інші ставали цими колоніями на європейському континенті?
Це цікаве питання. Я теж думаю, що певну напругу між умовним Заходом і умовним Сходом Європи можна побачити. Це є певна така цікава реальність, яка, звісно, має історичні підґрунтя. Треба розуміти, що політична реальність, вона так чи так функціонує на засадах певних інтересів, які кожна країна, кожна політична партія для себе якось вибудовує. І тому, грубо кажучи, якщо більшість політичних сил Італії не бачить економічної, політичної загрози в путінському режимі, в співпраці з «Газпромом», то, напевно, варто говорити і пояснювати, чому Україна, Польща чи Литва дивляться на цю тему інакше, але не варто мати ілюзій, що ці пояснення зі Сходу раптом змінять настанову італійських політиків чи французьких політиків. Проблема полягає в тому, що до певної межі цього розуміння все одно не буде. А коли вже дійде до певних, скажімо так, глобальніших проблем, а я боюся, що до цього ми і рухаємося дуже швидким темпом, то тоді вже ці країни будуть, скажімо так, визначатися за ходом подій. Зрештою, так само було, будьмо реалістами, так само було під час Другої світової війни, так само було під час Першої світової війни. І тут нічого нового в міжнародній політиці не відбувається зараз. Європейський Союз не має єдиної зовнішньої політики. Це очевидна річ.
Дякую, пане Портно. Нагадаю, що про колоніальний досвід Європи ми говорили з українським істориком, який працює у Берліні, Андрієм Портновим. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та у мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода».